pra është në Malt, thotë se është të kërcënuar dhe ka frikë për jetën e saj. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Një informatore ruse lidhur me gazetarën e vrarë të Maltës, Dafne Caruana Galizia, i është dorëzuar policisë në Greqi duke thënë se ka frikë për jetën e saj. Antarët e Parlamentit Evropian kanë lëshuar një deklaratë të martën duke ju bërë thirrje autoriteteve në Athinë që t'i sigurojnë mbrojtje Maria Jefimovas. Një urdhër arrest evropian për Jefimovan është lëshuar në nëntor, pasi ajo është akuzuar për dhënje të informacioneve të rëndësishme gazetarës Caruana Galizia, e cila më pas ka shkruar një raport për lidhje të mundshme të paligjshme midis qeverive të Maltës dhe Azerbajxhanit. Jefimova raportohet se i ka thënë Caruana Galizias se ajo ka parë dokumente që sugjerojnë se 1 milion euro nga familja presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev kanë arritur në llogarinë Michelle Muscat, gruas kryeministrit të Maltës. Josef Muscat dhe gruaja e tij kanë hedhur poshtë akuzat se parat janë transferuar nga familja e Aliyevit përmes firmës sekrete Egrant në Panama. Deklarata e Parlamentit Evropian e përshkruan Jefimovan si dëshmitare të rëndësishme për hetimet për korrupsion dhe shpëlarje parash në Maltë. Ajo ka ikur nga Malta vitin e kaluar duke thënë se druhet për jetën e saj dhe të familjes. Autoritetet në Maltë dhe Kipro kanë lëshuar urdhër arrest për të, por për arsye të ndryshme. Urdhri maltez bazohet në një akuzë të ngritur nga banka Pilatus në Maltë, e cila thotë se ajo ka vjedhur nga banka ku edhe ka punuar më herët. Jefimova i mohon akuzat. Urdhër arresti qipriot bazohet në pretendime të ngjashme për përvetësim nga një kompani në Kipro, ku ajo ka punuar përpara se të zhvendosej në Maltë. Jefimova i hedh poshtë edhe këto akuza. Greqia duhet të vendosë nëse do ta ekstradoj Jefimova në ndonjërin prej këtyre vendeve. Stelios Kolluglou, antar greki i Parlamentit Evropian, ka thënë se ekstradimi i saj mundshëm në Maltë do ta rrezikonte seriozisht jetën e saj. Urdhër arresti kundër Maria Jefimovas bazohet në akuzat qesharake nga autoritetet e Maltës, ka thënë ai. Ana Gomes, antare portugeze e Parlamentit Evropian, ka kërkuar nga shtetet e BE-s që të japin Jefimovas azil ose mbrojtje ndërkombëtare, pasi ajo është në rrezik serioz. Caruana Galizia është vrarë nga bomba e vendosur në makinën e saj në tetor të vitit 2017. Tre burra janë akuzuar për vrasjen e saj, por organizatori i sulmit besohet të jetë ende i lirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Maqedonisë ka nisur hetimin ndaj kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim Alia Ahmeti dhe ish-kryetarit të VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski lidhur me dështimin e regjistrimit të popullsisë në vitin 2011. Prokuroria Speciale Fatime Fetaj tha se të dy liderët e partive që ishin në koalicion qeveritar kanë keqpërdorur funksionin duke dëmtuar buxhetin e shtetit për rreth 175 milion denara për rreth 2.8 milion euro. Shkas për ndërprerjen e regjistrimit sipas prokurorisë speciale ishte supozimi se nga përfundimi këtij procesi do të dëmtoj imazhi i liderëve të BTI-s dhe VMRO-DPMNE-s. Ilir Bytyqi, vllau i Agron Yll dhe Mehmet Bytyqi të vrarë më 1999 në Serbi në rrethana të pasqaruara, tha se presidenti aktual i Serbisë Aleksandar Vučić është takuar me anëtarët të familjes Bytyqi në vitin 2015 dhe me ambasadorin e atërshëm amerikan në Serbi dhe ka thënë se përgjegjës për vrasjen e vëllezërve të tij është Goran Radosavljević Guri. Guri ka qenë komandanti i gjandarmërisë serbe në kohën e luftës në Kosovë dhe sot është anëtar i partisë së Vučićit, Partia Përparimtare Serbe. Ilir Bytyqi i bëre këto komente në një intervistë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, mirëpo ky i fundit nuk ka mundur t'i konfirmoj pretendimet e tij. Vëllezërit Bytyqi kanë qenë shtetas amerikan dhe Washingtoni ka kërkuar vazhdimisht drejtësi për ta. Trupat e pajetët tyre janë gjetur në qershor të vitit 2001 në një varrezë masive në Petrovo Selo në Serbi. Një sulm vetvrasës jashtë një xhamie në Kabul ka lënë të vrarë së paku 29 persona dhe ka plagosur 52 të tjerë, tha Ministria e Brendshme e Afganistanit. Nusrat Rahimi, zëdhënësi kësaj ministrie, i tha Radios Afganistan i Lirë se shumica e viktimave të sulmit janë civil. Numrin e viktimave ka konfirmuar edhe zëdhënësi Ministrisë së Shëndetësisë, Vamidullah Majruh.
در حادثه خونین و ناگوار که در اولین روز سال
بازوار نه استاتستیکات مینیستری سو شندهسیس فاتکتسیش 29 قیتار افغان کان هومبور یتن نه اینسیدنت چه کان دوور نه دیتن ا پار ته ویتی ته رین کابل ته 52 تو پلاگوسوریت یان درگوار نه سپیتال ده یان دوکه مار ترایتم شندهسور کا ثن ای گروپ میلیتانت شتیت اسلامیک کا مار پرجتسیم پر سولمین. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka kritikuar ofensivën e ushtrisë turke ndaj militantëve kurd në qytetin sirian Afrin. Pavarësisht interesave legjitime që ka Turqia mbi sigurinë, është e papranueshme ajo çfarë po ndodh në Afrin, ku mijëra civil po përndiqen, po vdesin ose po detyrohen të largohen, ka thënë Merkel gjatë fjalimit në parlament. Ne dënojmë fuqishëm këto veprime, ka shtuar tutje ajo. Turqia ka nisur ofensivë ushtarake në Afrin kundër militantëve kurd të sirisë, të cilët i konsideron terrorist. Ankaraja thotë se ata kanë lidhje me kryengritësit kurd brenda Turqisë. Ankaraja ka deklaruar se ka marrë në kontroll qytetin Afrin të Sirisë. Ambasadori britanik në Moskë, Lauri Bristov, nuk do të marrë pjesë në takimin e thirrur nga Ministria e Jashtme ruse mbi helmimin e ish spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në Britani, ka thënë zëdhënësi i ambasadës. Ministria e Jashtme ruse ka ftuar të gjithë ambasadorët e huaj në një takim, ku thuhet se ekspertët e kontrollit të armëve do të diskutojnë mbi akuzat e Britanisë se Moskë është përgjegjëse për sulmin me agjent nervor. Ish spioni rus Sergei Skripal dhe vajza e tij Julia vazhdojnë të jenë në gjendje kritike, pasi më 4 mars u ekspozua një agent nervor. Londra thot se ata ju ekspozuan një agenti të quajtur Novichok, e prodhuar në Rusi, dhe akuzojnë Moskën se qëndron prapa këtij sulmi. Rusia mohon çdo përfshirje në këtë incident. Ushtria e Izraelit pranoi zyrtarisht se ka shkatruar një reaktor të dyshuar bërthamor në Siri në vitin 2007. Ajo tha se sulmi në rajonin Deir al-Zor ka zhdukur kërcënimin për ekzistencën e Izraelit dhe të gjithë rajonit. Sipas ushtrisë izraelite, reaktori ka qenë afër përfundimit, por një kohë të gjatë është menduar se Izraeli ka qenë përgjegjës, por ai kurrë nuk e ka pranuar deri më tash. Siria vazhdimisht e ka mohuar se lokacioni i bombarduar ka qenë reaktor bërthamor. Vendimi i Izraelit për ta bërë publik dhe për ta justifikuar sulmin e një dekade më parë kundër Siris, vjen pas thirrjeve të vazhdueshme të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu për Shëban dhe komunitetin ndërkombëtar që të ndërmarrin veprime më të fuqishme kundër Iranit, i cili është aliati më i afërt i presidentit sirian Bashar al-Assad. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga. Bashkë miro të gjofshim.